Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq gibdədir.
Hər şeyi prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Qarşıdakı 2 saatda nələrdən danışacağıq? Dövlət büdcəsinə dəyişiklik edildi və bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclasında 2010-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna prezidentin təklif elədiyi əlavə və dəyişikliklər qəbul edilib. Bu haqda ətraflı danışacağıq. Parlamentdən kənardan məsələni izləyən iqtisadçılar narazı qalıblar büdcənin bölüşdürülməsindən və dəyişikliklərdən. Məsələn, büdcənin sosial yönümlü olmadığını iddia edənlər var. Dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan transferlərin çox olduğunu deyənlər var. Məsələn, Rövşən Ağayev iqtisadçı ekspertlərdən birinin belə bir fikri var ki, fondun maliyyəsinin büdcə gəlirlərindəki payı artıq 50% ötüb. Ümumilikdə isə neft gəlirlərinin büdcədəki payı 72% çatıb. Bütün bunlar haqqında ətraflı bu bir saat ərzində danışacağıq. İkinci saatımızda isə saat 6-dan etibarən isə biz Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mesiyevin növbəti çıxışını, tənqidi çıxışını müzakirə edəcək. Ramiz Mesiyev bugün, dünən daha doğrusu, Prezident yanında təhsil komissiyasının sədri və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mesiyevin iştirakı ilə ali təhsil müəssisələrinin yeni maliyyələşmə mexanizminə dair müşavirə keçirib və Ramiz Mesiyev bildirib ki, Azərbaycanda kadr korpusu sürətlə qocalır. Onları əvəz eləmək üçün Avropa təhsil standartlarını Azərbaycanda bərqərar etməyə qadir olan gənc kadrlar isə kifayət qədər deyil və Ramiz Mesiyev həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda ali təhsil diplomu olanların da təhsil səviyyəsi istənilən səviyyədə deyil. Bütün bunları da biz ikinci saatımızda saat 6-dan 7-yə qədər müzakirə edəcəyik. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Lalə Abbasova, həmçinin təhsil məsələləri üzrə ekspert Etibar Əliyev bizim qonağımız olacaq və ABŞ-da yaşayan tələbələrlə də həmçinin əlaqə saxlayacaq və təhsil nazirinin də mövqeyini öyrənəcəyik bu məsələlərlə bağlı. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerde, biz metroda, biz maliyette de, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salamlayıram. Sizi büdcə ilə bağlı müzakirələrə keçək. Studiyada qonaqlarımız var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Nazim Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Sağ ol. Və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və büdcə ilə bağlı müzakirəmizdə iştirak edəcəksiniz. Siz isə, əziz dinləyənlər, söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Sizin ismarıcılarınızı həm də biz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında da gözləyirik. 436-77-41-ə isə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və birləşdirəcək efirə. Hələlik təklif edirəm Natiq Cəfərlinin fikirlərini öyrənək, sonra Nazim Əlim ona cavab verir. Nazim Əlim bu dəfə bir növ, yəqin ki, cavabda tərəf kimi çıxış eləyəcək bizim polemikamızda Milli Məclisin deputatı kimi. Natiq Bəy, nədir sizin, necə qiymətləndirirsiniz bu dəfə dövlət büdcəsinə əlavə dəyişikləri?
Bu heç də sürpriz deyildi, bu gözlənilirdi. Hələ keçən ilin axırında dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunanda neftin qiymətinin çox aşağı səviyyədə konservativ düşüncə ilə 45 dollardan götürülməsinə qarşı çıxaraq bir neçə çıxışlarımızda da, hətta məqalələrimizdə də qeyd etmişdik ki, mən səhv eləmirəmsə, hörmətli deputatımız da qeyd eləmişdi ki, bu çox aşağı və konservativ bir yanaşmadır və gələcəkdə neftin qiymətinin yüksək həddə qalxması ilə büdcəyə yenidən baxılması qaçılmaz olacaqdır. Bu barədə əvvəlcədən bir proqnozlar verilmişdi və iqtisadçı ekspertlərin bir çoxları bu fikirdə idilər. Elə də baş verdi. Bu nədən irəli gəlir? Birinci növbədə 2009-cu ildə neftin qiymətinin çox yuxarı götürülməsi hökumətin büdcə siyasətində böyük bir çox problemlər yaratdı və bu problemlərin yaranmasından bir növ gözü qorxan hökumət 2010-cu ilin büdcə layihəsini müzakirə etdikdə daha təhlükəsiz bir qiymət, daha konservativ bir yanaşma üsulu seçdi ki, gələcəkdə problem yaranmasın büdcənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı. Bu hər iki yanaşmanın ikisi də səhvdir. Yəni hökumətin mobil olmamağından, çevik olmamağından və hadisələrin quyruğunda sürünməsindən bir növ buna dəlalət edir. Çünki əvvəlcədən proqnozları görmək, əvvəlcədən bazarı və konyunkturanı öyrənmək, gələcək tendensiyaları bilərəkdən bir real proqnozlarla, real büdcə proqnozlarla çıxış etmək əvəzinə həmişə hadisələrin arxasında sürünməyə məhkum olub bizim hökumət. Yəni hadisələr baş verir, ondan sonra müəyyən qərarlar verir. Öngörmək, gələcək düzgün proqnoz vermək və bu proqnozlara görə ölkənin büdcə siyasətini təyin etməkdə hökumət çətinlik çəkir. Bu artıq birinci dəfə deyil belə baş verir, amma onu da qeyd etmək insaf xatirinə demək lazımdır ki, burada heç bir katastrofik bir şey yoxdur. Yəni büdcəyə yenidən baxılması mümkündür, amma bir daha qeyd edirəm ki, əvvəlcədən bunlar bu prosesləri görərəkdən və bilərəkdən müəyyən siyasət yürütmək ölkə iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərindən, həm büdcə siyasəti nöqtəyi nəzərindən, büdcənin şəffaflığı nöqtəyi nəzərindən daha məqsəd uyğun olardı.
Yəni bu halda nə olacaq ki, bu cür qəbul olunda artıq
əlavə və dəyişikliklər qəbul etdikdə neftin qiymətinin artımından əldə olunan gəlirlərdən istifadə olunması hökumət bir hədəfləyib. Yəni neft fonduna daxil olan gəlirlərin təqribən burada rəqəmlər var idi. 1 milyard 490 milyon manat büdcəyə əlavə pul gələcəkdir ki, bunun da 1 milyard 11 milyon manatını təzədən neft fonduna daxil olacaqdır və ondan da neft fondundan 1 milyarda yaxın manat təzədən dövlət büdcəsinə daxil ediləcəkdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın neft büdcəsinin, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığı sürətlə artır. Hökumətin də, prezidentin də bəyan etdiyi kimi qeyri neft sektorunun artımı haqqında danışmaq yersizləşir. Yəni çünki qeyri neft sektorunun artım tempi internetinin sürətli olduğu bir ölkədə əksinə proses tendensiya baş verərdi. Amma ildən ilə görürük ki, neft büdcəmizin neft gəlirlərindən, neft fondundan asılı vəziyyəti ildən ilə çox kəskin sürətdə artır. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi nöqtəyi nəzərindən heç də yaxşı şeylər vəd etmir.
Təşəkkür edirəm. Natiq Cəfərlidir bu, iqtisadçı ekspert və Nazim Məmmədov da bizim studiyamızdadır, deputat. Nazim Məmmədov, buyurun, eşidək sizi. Natiq bəyin iradə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, doğrudan
mən Natiq müəllimin çıxışında heç bir irad hiss eləmədim.
İrad ondan ibarətdir ki,
təbii ki, arzu və təkliflər olur. Hər bir insan arzu edə bilər bu və ya digər formada problemə yanaşmasını. Mən güman edirəm ki, proqnozlarla bağlı iradı hər halda proqnoz vermək nə qədər çətin olduğunu hər bir kəs bilir. Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, Azərbaycanın iqtisadi yatınla bağlı, ümumi daxili məhsulun artım tempindən bağlı təkcə Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və digər maliyyə qurumları, institutları 2009-cu ildə 3 dəfə proqnozlarını dəyişdilər. Yəni, bu o deməkdir ki, proqnoz vermək hətta formalaşmış və illər bu iqtisadiyyatla, analitika ilə məşğul olan bir qurumlar üçün də çox çətindir. Ancaq proqnozları nə qədər reallığa yaxınlaşdırmaq mümkündürsə, onu hökumət etməlidir. İstənilən hökumət bunu bacarmalıdır. Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən güman edirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi son illərdə Elmi Tədqiqat İnstitutunun, yəni proqnozlarla bağlı apardığı deyək ki, layihələri daha da ciddi təhlil etməlidir və bu istiqamətdə mən güman edirəm ki, müsbət işlər aparılır. Hər halda neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz göstəricilərinə yenidən baxılmasını hətta biz millət vəkilləri olaraq büdcə müzakirə olunan zaman qeyd etmişdik. Bunu çox sağ olsun Natiq müəllim xatırlatdı. O cümlədən mən qeyd etmişdim ki, hər halda dünya ölkələri böyük 8-liklər, 20-liklər neftin ədalətli qiymətini müəyyən etdiyi zaman 70-80 dollar civarında bu həm istehsalçıları qane edir, həm də istehlakçıları qane edir. O baxımdan neftin qiyməti 70 dollardan aşağı olmayacaq. Ancaq hökumət bəlli məsələlərdə daha çox konservativ yolu tutmağa məcbur oldu. Çünki bilirsiniz, proqnoz göstəriciləri elə ilin büdcə müzakirəsi zamanı qəbul olunmur. Ondan qat-qat bir neçə ay qabaq qəbul olunur. Təxminən qeyd edim ki, fevral ayından başlayaraq demək olar ki, yeni ilin büdcəsi, yəni gələn ilin büdcəsi artıq müzakirələrə çıxarılır. Yəni, müxtəlif instansiyalarda müzakirə olunur. Ona görə hər halda neftin ədalətli qiyməti may ayında müəyyənləşmişdi. O zamana qədər müəyyən bir proqnoz göstəriciləri artıq öz əksini tapmaqda davam edirdi. O baxımdan mən hökumətə bir haqq qazandırıram ki, hər halda deyək, neftin qiyməti ilə bağlı bir barilin 45 dollar götürülməsi mənim fikrimcə, şəxsi fikrimcə çox konservativ olduğuna baxmayaraq bu heç də bir problem yaratmadı. Çünki bizdə prosedur qaydaları var. Neftin qiymətinə və yaxud büdcənin qiymətlərinə əlavə olaraq büdcənin dəyərləndirilməsinə biz yenidən baxmalıyıq. Baxdıq da. Yəni, bu onsuz da olacaqdı. Yəni, biraz gec, biraz tez olmağına baxmayaraq. Burada təbii başqa amillər də mövcuddur. Təkcə proqnoz göstəricilərindən yox. Özünüz bilirsiniz, təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş bölgələrin problemini həll etmək üçün büdcədə o qədər vəsait nəzərdə tutulmamışdır və ehtiyat fondları bunu qaldırmağa imkan yaratmırdı. Çox haqlı olaraq mən hesab edirəm ki, cənab prezident göstəriş verdi və baxmayaraq ki, büdcəyə dəyişiklik olunmaması haqqında hətta qeyri-hökumət təşkilatları da fikirlər səsləndirirdilər ki, bu lazım deyil. Və Maliyyə Naziri də qeyd edirdi, bəzi bizim həmkarlarımız da qeyd edirdi ki, büdcəyə yenidən baxılması çox da vacib deyil. Çünki niyə? 2009-cu ildə büdcəsi müzakirə olunan zaman bu QHT-lər o qədər hökuməti tənqid edilmişdilər ki, büdcəyə yenidən baxılması prosedurlarına baxmayaraq, burada mən bir heç bir problem görmürəm. Ancaq mən həddindən artıq mətbuatın bu işin üzərinə getməsi, bir adi bir prosedur məsələlərində və bunu bir şişirtməsi hökumətin deyək, uzaq görməməsi kimi qiymətləndirməyi mən tam əleyhinəyəm. Ona görə 70 dollar götürüləndə o qədər bar-bar bağırdılar, düz sözü mən etiraf edim ki, buna heç ehtiyac yox idi. Yəni, büdcə hər halda neftin ortalama qiyməti enən xətlə gedirdi 2009-cu ildə. biz yenə qeyd edim, büdcədə 70 dollar götürülməsi də ortalama qiymət 92 dollar olanda götürülmüşdü. Hər ilin proqnozu əvvəlki ilin proqnozuna uyğun götürülür. O baxımdan nəticə itibarilə mən qeyd etməliyəm ki, təkcə biz fikirlərimizi konsentrasiya eləməməliyik ki, neftin qiymətindən. Düzdür, Azərbaycanın əhəmiyyətli bir gəlirləri neftdən asılıdır. Biz neft ölkəsiyik və bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Mən yaxın gələcəkdə onun tərəfdarıyam ki, biz büdcəni tam olaraq 80%-ni, 90%-ni vergilər yolu ilə tənzimləyə bilək. Yəni, gəlirlər hissəsini. Bu, ideal bir vəziyyət olardı. Ancaq Azərbaycanın infrastruktur...
Nazimə, indi nə qədərdir? Büdcədə neft gəlirlərin payı nə qədərdir?
Məlum məsələdir ki, büdcədə 4 milyard 915 milyon manat keçən il büdcədə qoyulmuşdu neft fondundan. Bu ildə 1 milyard, yəni dəyişikliklə bərabər, təxminən yarısından çoxu...
Yarısından çoxu
neft fondundan gələn gəlirlər. Burada bir məsələ var. Burada bir məsələ var.
Yəni neftlə bağlı vergilər.
Hə, təbii ki.
Beləliklə, üst-üstə neçə faizdir?
Gəlir vergilər vasitəsilə yığılan gəlirlər isə keçən ilki büdcəyə nisbətən 8.7% artıb. Yəni, bu artım dinamikası var. Aha. Bunu da biz yaddan çıxartmamalıyıq. Biz vergilər xətti ilə yığılan vəsaitlərin əhəmiyyətli hissədə ildən ilə artırılmasının biz şahidiyik.
Aha, Nazim əm, üzr istəyirəm, Rövşən ağa ev telefon xəttində gözləyir. Biz davam elətdirərik söhbətimizi. İndi Rövşən bəyin də fikirlərini eşidir. Rövşən ağa ev başqa bir iqtisadçı, ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rövşən bəy. Siz dinləyirdiniz Nazim əlimin dediklərini və istəyirdiniz sizin fikirləriniz alaq büdcəyə dəyişikliklərlə bağlı.
Şanslan, burada bir neçə məqam var, mütləq o deyilməlidir. Təbii ki, mən Nazim əlimin dediklərinin bir hissəsinə qulaq asa bildim. Məsələ onda deyil ki, biz hökumətimiz proqnozları nə dərəcədə peşəkar büdcə proqnozlaşdırması. Yəni, bu məsələ o baxımdan o deyil ki, ciddi problemlər qanunvericiliklə bağlıdır. İndi ola bilər, təbii proqnozlarda indiki böhran şəraitində çox belə deyək, qeyri-müəyyən situasiyada proqnozlarda müəyyən yanılmalar ola bilər və bu heç kim bunu kəskin tənqid eləmir. Biz adətən hökuməti tənqid edirik, daha çox o dinç dövrdə, nisbətən sakit dövrdə, məsələn, siz götürüb baxsaq, 2006-2007-ci illərdə hökumət tutaq proqnozlar verirdi. İlin büdcə paketində təqdim olunan, deməli, müdaxili məhsul göstəricisi bir də gördük ki, tutaq ki, məsələn, 2006-cı ildə, 2007-ci ildə bir də baxıb gördük ki, o proqnozda kifayət qədər dəyişikliklər var. Yəni, o dinç dövrdə, sakit dövrdə bu cür proqnoz kəskin dəyişmələr tənqid olunurdu. Sadəcə olaraq, indi biz başqa məqamları tənqid edirik. Biz hesab edirik ki, büdcə qanunvericiliyi ciddi şəkildə təkmilləşdirilməlidir. Büdcə qanunvericiliyinin çox ciddi problemləri var. Biz Milli Büdcə Qrupu olaraq uzun müddətdir biz müxtəlif ölkələrin büdcə qanunvericiliyini çox ciddi şəkildə tədqiq edirik. Biz nələr görürük? Biz görürük ki, bizim hökumətimiz, yəni icra hökumətimiz, baxmayaraq ki, bu parlament büdcə orqanıdır, büdcə nəzarət orqanıdır, daha çox parlament büdcə işinə məşğul olmalıdır. Biz gördük ki, hökumət çox belə özbaşına şəkildə büdcəni istədiyi vaxtı necə gəldi, heç bir strategiyə əsaslanmadan, heç bir peşəkar və elmi cəhətdən işlənmiş büdcə siyasəti qurmadan necə gəldi dəyişir. Özdə çox maraqlı məqamlardan birisiz nədir? Məsələn, 2009-cu ildə hökumət büdcəni parlament vasitəsilə dəyişmədi. Amma dürüstləşdirmə adı altında il ərzində büdcə çoxlu dəyişikliklər elədi. Baxırıq ki, bu ildə büdcə dürüstləşdirmə adı altında qoyub parlamentə dəyişir. Bilirsiniz, bunun bir qaydası olmalıdır. Dürüstləşdirmə ya parlament vasitəsilə aparılmalı, ya belə deyək, əslində parlament tərəfindən aparılır. Yox, hökumət tərəfindən aparılırsa, bunun bir qaydası olmalıdır. Məsələn, hökumət proqnozları dəyişir ki, bax, 2009-cu ildə ehtiyat fondunun, büdcə ehtiyat fondunun məbləğin 2 dəfəyə qədər artırıbdır. Adını da qoyub dürüstləşdirmə. Onun əvəzində özə proqnoz göstəricisini dəyişir. Bax, qanunla təsdiqlənmiş göstəricini dəyişmək olmaz. İstəyirsə, icra göstəricilərini dəyişə bilərlər. Tutaq ki, il ərzində faktiki icra azala bilər. Hökumət ilin sonunda göstərə bilər ki, hesabat büdcəsində hansısa xərc maddəsi artıq icra olunda hansısa gəldi. Sadəcə parlamentin təsdiqlədiyi o proqnoza baxanda, təhlil edəndə baxıb görmək olar ki, bu necə dəyişib. İndi vəziyyət nədən ibarətdir? Vəziyyət ondan ibarətdir ki, bizim bugünkü büdcə qanunvericiliyimiz xərclərin belə deyək, ixtisar üzr istəyirəm, gəlirlərin ixtisarı halında, yəni gəlirlərin təmin olunmadığı halda ilin ilk 6 ay ərzində, ilk 9 ay ərzində orada hallar göstərilir. 20%-ə qədər ixtisar olunduğu halda, 30%-ə qədər gəlirlər azaldığı halda, yəni xərclərin təmin olunması mümkün olmadığı şəraitdə prezidentin hüququ var ki, səlahiyyəti var ki, konstitusiyanın 109-cu maddəsinə görə. Oktyabrın 15-dən tez, üzr istəyirəm, mayın 15-dən tez olmayaraq, oktyabrın 15-dən tez olmayaraq gücə dəyişikliklər təqdim eləsin. Amma burada daha çox xərclərin belə deyək ki, təmin gəlirlərlə təmin olunmadığı hal nəzərdə tutulur. Bizdə büdcə artıqlığı halında büdcəyə baxmaq proseduru yoxdur. Sadəcə bizdə əgər büdcə artıqlığı yaranırsa, qanunvericiliyə görə büdcə artıqlığı növbəti ilə keçir. O büdcə qalığı deyilən bir anlayış var. O büdcə qalığı şəklində növbəti ilin büdcə xərclərinin deməli bağlanmasına yönəldə bilər. İndiki situasiyada vəziyyət nədir? Hökumət deklarasiya eləmişdi ki, bu daha çox fəlakətlə bağlı büdcəyə baxılması gözlənilir. Dedilər yeni fəlakətlə bağlı xərclər çıxıb, ehtiyaclar çıxıb. Bunu razılaşaq. Amma biz indi nə görürük? Biz vaxt görürük ki, hökumət 1 milyard manat xərcləri artırmaq istəyir, amma bu xərc artımlarının cəmisi 1/3-dən də azı 30%-i yalnız fəlakətlə bağlı xərclərdir. Hələ mən onu demirəm ki, doğru istəyirəm.
Bu məqama...
fəlakətlə bağlı xərclər çox belə ümumi şəkildə, yəni cəmiyyət gözləyirdi ki, hökumət ciddi bir hesablama aparacaqdı və hesablama nəticəsində ortaya qoyacaq ki, parlamentin qarşısında hesabat verəcək ki, bu 300 milyon manatdır ya 400 milyon manatdır nə qədər istədirsə, bunun hansı hissəsi infrastruktur bərpasına gedəcək, bunun hansı hissəsi kompensasiyalara gedəcək. Hökumət heç bir parlament qarşısında hesabat vermir. Özə büdcəni cəmisi 2 saat qabaq komitə üzvlərinə verirlər. İmumi müzakirələrdən bir gün qabaqda deputatlara verirlər.
Rəşad
bəy, müzakirəsi olmur axı.
Gəlin zəhmət olmasa telefonda gözləyin və bu iraddır hər halda Nazim müəllim. Razılaşırsınız ki, iraddır. Buna bu irada Rəşad bəyin fikrinə sizin münasibətiniz öyrən. Niyə görə yəni necə hesablandı ki, Daşqı bölgəsinə 300 milyon olmalıdır?
Mən xatirinizə bir məsələni salım ki, cənab prezident hökumət komissiyası yaratdıqda onlara 3 ay vaxt verib. O 3 aydan təxminən 1 aydan biraz yuxarısı vaxtı keçib və bütün dəqiqliyinlə hökumət komissiyası hələ ki onu hesablaya bilməz, bu qeyri-mümkündür. Təbii biz parametr olaraq büdcə gəlirləri artdığına görə, büdcə dəyişikliyi etdiyinə görə bunların xərc istiqamətlərini də müəyyən ramka çərçivəsində müəyyənləşdiririk. O cümlədən hökumətin ilkin olaraq təklifini qəbul edərək, yəni cənab prezident bu təkliflə çıxış edib qanunvericilik təşəbbüsündən və 300 milyon manatın fəlakət bölgəsində seldən və daşqından əziyyət çəkmiş insanların təbii ki, müəyyən kompensasiyaların ödənilməsi, həyatı vacib infrastrukturun ilkin növbədə maliyyələşdirilməsi, yer gəlmişkən qeyd edim, bu elə bir fəlakətdir ki, təbii, bunun fəsadları hələ bir neçə il davam edəcək və bir neçə il hökumətə lazım olacaq bu məbləğlər. Yəni, onun nə dərəcədə olub-olmamasını nə Nazim Məmmədov müəyyənləşdirə bilməz və yaxud hökumət komissiyası ilkin növbədə onu müəyyənləşdirə bilməz. Bu, bir ilkin hesablamalara görə bu 400 milyon idi, deyək ki, bu ilki fəsadları aradan qaldırmaq. Ola bilər ki, bu daha çox olsun. Güman edilir ki, daha çox olacaq. Burada yeri gəlmişkən qeyd edim, biz də təklif edirik ki, təbii ki, o vəsaitlər komissiya işləyib qutarana qədər bunun səbəbləri də araşdırılsın. Hər halda illər boyu bir neçə il ərzində biz sahil bərkitmə və digər işlərə, deltanın təmizlənməsinə vəsaitlər ayırırıq və su melorasiya təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti Hesablama Palatası tərəfindən yoxlanılsın. Bütün bunlar eyni zamanda güman edirəm ki, həm də şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək. Ona görə indidən fikir yürütmək ki, bu hökumət bir ay ərzində bunu müəyyənləşdirməliydi. Mən bunu biraz qeyri-ciddi hesab edirəm. Çünki yenə qeyd edim. Bu fəsadlar torpaqların şoranlaşması ilə bağlı da ola bilər. Bu çox illik ağacların məhvindən də bağlı ola bilər. İnsanların fərdi yaşayış evlərinə vurulmuş kompensasiya yeri gəlmişkən. Bütün bu dövlətlərdə təbii ki, təbii fəlakətlər baş verir. Ancaq baxın, hansı hökumətlərdə, əsas o iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə əksər hissəsi bu sığorta şirkətlərinin üzərinə düşür. Biz hökumət olaraq bugün baxmayaraq təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş regionlarda insanların özünün də günahı mövcuddur. Ancaq bunu hökumət bugün günahlandırmır. Ancaq bu fəsadlar aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirir. Bunun da maliyyə mənbəyi olmadığına görə bizdə hüquqi dövlətdir və vəsaitlərin ayrılması üçün təbii ki, Milli Məclisin razılığı olmalıdır. Dövlət büdcəsi Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunduğuna görə əlavə dəyişikliklər də mən o fikirlə razıyam ki, Rövşən müəllim qeyd etdi, istənilən dəyişiklik Milli Məclisdən keçməlidir. Və Milli Məclisin təbii ki, statusuna uyğun olaraq bütün qəbul etdiyi qanunlara yaxşı olardı ki, özü peşəkarcasına Milli Məclis bu işlə məşğul olsun. Yəni, büdcənin formalaşmasında, büdcənin gələn ilin proqnozları da bu istiqamətdə işlər aparılır, ilbəil bu təkmilləşdirilir. İndi adicə əvvəlki illər kimi deyil ki, deputatlar sənət kimi baxarlar, elə səs verərlər. Yox. Burada ciddi araşdırmalara məruz qalır.
Rövşən bəy dedi ki, cəmi 2 saat qalmış paylanılıb deputatlara.
Bu ola bilər təbii, qanunda belə müddəalar var və daxili nizamnamada da bu var. Milli Məclisin komitələrinə 2 gün qalmış, ən az 2 gün qalmış qanun layihəsi verilməlidir. Biz prinsipcə qanun layihəsi gəlməmiş hələ Milli Məclisə, biz artıq məlumatlı idik ki, belə bir qanun layihəsi var. Müəyyən bir bizə peşəkarlar olaraq Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvlərinə məlumat verilmişdi. Və təbii ki, biz artıq büdcənin icrası ilə bağlı hesabatı dinlədikdə, xatirinizə düşürsə, bu təqribən bir aydan bir az vaxt bundan qabaq olmuşdu. Orada Samir Şərifov qeyd etdi ki, dövlət başçısı büdcəyə yenidən baxılması ilə bağlı göstərişlər verib. Biz artıq orada o vaxtdan biz müəyyən bir prosedurları bilirdik ki, nə qədər təqribən bu büdcə artırıla bilər. Çünki hökumət büdcə parametrlərini təsdiq edərkən ehtiyat variantlar olaraq həm 50 dollardan, həm 60 dollardan, həm 70 dollardan büdcə parametrlərini hesablamışdı, gəlirlər hissəsini. Və təbii ki, bu artıq gəlirlər var. Bəyəq etiraf etdik ki, bu büdcə proqnozları ilə bağlı problemlər mövcuddur. Bu bütün ölkələrdə var. Ancaq bunun bölüşdürülməsi mexanizmi də tapılmalı idi. Ona görə biz 2 saat qalmış verilmiş olsa da belə, yəni güman edirəm ki, bizdə artıq məlumatlar var idi.
Aha. Gəl Rövşən bəyin fikrini eşidək. Rövşən bəy, eşitdiniz siz Nazim müəllim dediklərini. Nəsə əlavəniz var mı? Deyəcəyiniz var mı?
Sadəcə mən bir məqam deməli ən böyük problem odur ki, biz ilin ortasında büdcəni dəyişmək arzumuz ilin sonunda, hansı ki parlamentə hər növbətinin sonunda, hər ilin sonunda bir-iki növbətinin büdcəsi təsdiq olunur. Həmin il büdcə siyasətinin istiqamətləri olur. Məsələn, mən fəlakəti çıxmaq şərti ilə, fəlakət aydındır, bu proqnozlaşdırılmayan bir işdir. Fəlakəti çıxmaq şərti ilə bu ilin ortasındakı büdcə xərclərinin artımına yönəldilən yerdə qalan vəsaitlərin istiqamətləri ilə bağlı ciddi şəkildə büdcə siyasətində mən əsaslandırma görmədim. Yəni bilirsiniz, çox ümumi şəkildə büdcə siyasətinin istiqamətləri mən ayrı ölkələrin təcrübəsində görmüşəm ki, o qədər detallaşdırılmış büdcə siyasətinin istiqamətləri olur. Hətta il ərzində büdcədə hansısa dəyişiklik baş verəndə müstəqil mütəxəssislər olsun, millətlər olsun, hökumət bu büdcə siyasətinə baxanda artıq bilirlər ki, dəyişiklik baş verə biləcəyi halda hansı istiqamətdə nələr ola bilər. İkincisi ciddi problem odur ki, bugün Azərbaycanın sosial sahələrinin çox böyük vəsaitlərə ehtiyacı var. İndi düzdür, bizim hökumətimiz çox belə ciddi cəhətlə təqdim edir ki, bizim büdcəmiz sosial yönümlü büdcədir. Amma o heç vaxt 30% büdcənin cəmisi üçdə biri, bütün xərclərin üçdə biri sosial xərclərə yönəldən büdcə sosial yönümlü ola bilməz. Çünki sosial yönümlü ölkələrdə təkcə elə sosial müdafiə xərclərinin büdcənin ən az qala 5-də 1-in sosial müdafiə xərcləri təşkil edir, ən azı. Təhsil, səhiyyə tipli xərclərin hamısını götürəndə az qala büdcənin bir 45-50% sosial yönümlü xərclərə gedir. Məsələn, Qazaxıstanın özündə 2009-cu ilin büdcəsinin 45% səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və mədəniyyət, bu tip hansı ki o ənənəvi sosial xərc blokları var, bu istiqamətə yönəlir. Belə mən Qazaxıstanı deyirəm. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də təxminən xüsusən sosial yönümlü ölkələr bu səviyyə. Azərbaycanda
bizim büdcəyə
Özə ki, bugün Azərbaycanda adam başına düşən təhsil xərcləri, səhiyyə xərclərinin siz həcmini götürsəniz, biz aşağı inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsindəyik. Amma bizdə ümid investisiya xərclərinin büdcədə payını götürsək, Dünya Bankı 100-ə qədər ölkədə tədqiqat aparıb da, təxminən büdcə investisiyalarının ümumi daxili məhsulda payı 4-6% arası dəyişir. Azərbaycanda bu göstərici son 4-5 ildə təxminən son 3 ildə, ardıcıl 3 ildə ümumi daxili məhsul təkcə büdcə investisiyaları, mən dövlət investisiyalarını demirəm, 10%-ni təşkil edir.
Investisiya
xərclərini siz ən yüksək beynəlxalq standart səviyyəsində tutursunuz. Amma sanki təhsil, səhiyyə xərclərinin, halbuki hər kəs bilir ki, bugün Azərbaycan müəllimin əməyi qısansı səviyyədədir, Azərbaycan həkiminin əməyi qısansı səviyyədədir, Azərbaycanda pensiyaların məbləği. Yaxşı, bunu hökumət niyə fikirləşmir?
Aha, Nazim əm, sizin xoşunuza gəlirmi ki, büdcə xərci 10%, büdcədə investisiya xərclərinin payı 10%-ə qədər Axı bu xərclərə adətən nəzarət eləmək olmur. Yəni
mən,
daha çox tikinti ilə bağlıdır və nəzarət eləmək olmur.
Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq da, millət vəkili olaraq da investisiya xərclərinin artırılmasının tərəfdarıyam. Niyə?
Niyə?
Bunun bir çox səbəbləri var. Azərbaycan Sovet İttifaqından ayrıldıqdan sonra təbii ki, onun infrastrukturu nə vəziyyətdə olmağını mən elə mətbuatdan oxumamışam, gözlərimlə görmüşəm və hər halda mənim seçildiyim bölgənin də elə elektrik problemlərini tutmuş qaz, yol problemləri hələ uzun illər nəinki mənim, o cümlənin Azərbaycanın bir çox hissəsinin. Ona görə bizim büdcədə investisiya xərclərini inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etmikdə nisbəti baxımından nə qədər büdcənin hansı hissəsi infrastruktura yönəlir, o baxımdan bu doğru olmazdı. Bizim xatirinizə düşürsə Kramarenko var idi, Beynəlxalq Valyuta Fondunun koordinatoru. O bizə deyəndə ki, neftlərin gəlirlərinin çox hissəsini investisiyaya yönəldirsiniz və Norveqiyada bu belə deyil. Mən Norveqiyanın yollarını Azərbaycanın yollarından, Norveqiyanın infrastrukturunu Azərbaycanın infrastrukturundan müqayisə etməyini xahiş edirdim. İndi ona gəlirəm, ona gəlirəm. Biz təbii ki, islahatlar aparmalıyıq. İslahatlar ona yönəlməlidir ki, biz bu xərclərin səmərəliliyini təmin etməliyik. Təhsillə bağlı siz bayaqlar mən hiss edirəm sizin ikinci saatınızda ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi ilə bağlı müəyyən tədbirləri analiz edəcəksiniz. Mən bunun büdcə müzakirə olunan zaman 2010-cu ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman keçən il məsələni qaldırmışdım ki, ali təhsilə bizdə 138 milyon manat vəsait ayrılır və bunun səmərəli istifadə olunmur. Yeri gəldikcə və təbii ki, dövlət sifarişləri özəl ali məktəblərə də verilməlidir və çox şükürlər olsun ki, cənab prezident fərman imzaladı və bu mexanizmlər dəyişdirildi. Yəni bizim təklifimizdən sonra. Yəni hər halda bizim hörmətli həmkarlarımız özlərindən təbii ki, o istinad nöqtələri var, tənqidi nöqtələr. Bunu çəkəndə heç olmasa hökumətin apardığı islahatları da qiymətləndirilməlidir. O cümlənin səhiyyə islahatları. Səhiyyə islahatları da aparılır və təbii ki, adam başı çarpayı hesabına maliyyələşmədən biz artıq ünvanlı maliyyələşməyə keçirik. Bu baxımdan Sovet sistemindən qalmış müəyyən idarə etməni və maliyyələşmə mexanizmlərini dəyişdirməliyik. Mən təklif eləmişdim, bu gün də o təklifi səsləndirdim büdcə müzakirə olunan zaman. Biz Sovetdən qalmış maliyyə şöbələrini regionlarda, rayonlarda ləğv etməliyik. Onların yerinə Vergilər Nazirliyi necə ki, departamentlər yaradıb, idarə etmə departamentləri. Onların əvəzində onu yaratmalıyıq və təbii ki, bu rayon icra başçılarının müəyyən əsarətində, belə demək olsa, dırnaq arası mümkün olan və büdcə açılan zaman müəyyən qanun pozuntularının əsas mənbələri ilə rayonlarda baş verir, rayon maliyyə şöbələrinin əlində. Ona görə onları o söz-söhbəti aradan qaldırmaq üçün bu islahatları aparmalı. Mən hesab edirəm ki, hər halda Rövşən müəllim yaddan çıxartdı ki, 400 milyon manat biz hərbi qüdrətimizi artırmaq üçün. Təbii ki,
heç onun da ekspertlərin narazılığı var ki, o da təsnifatlaşdırılmayıb, yəni detallaşdırılmayıb. Niyə təsnifatlaşdırılmayıb?
Sizi üzr istəyirəm.
Aha.
Detallaşma, biz müəyyən ramkaları müəyyənləşdiririk. Təbii ki, 4, ayrılan 1 milyard 490 milyon manatdan 300 milyon manatı təbii fəlakətə, 400 milyon manatı deyək hərbi büdcənin artırılmasına, 608,5 milyon manatı dövlət investisiya xərclərinə, əsaslı vəsait qoyuluş xərclərinə yönəldilir. Təbii ki, o investisiyalarda qoyulan investisiyaların da dəqiq bilinir. 400 milyonu 608-dən 400 milyonu belə də yazılır. Azərbaycan Respublikası ölkəmizin yerləşdiyi bölgədə yaranmış geosiyasi vəziyyətə uyğun olaraq. Heç kəs istinə eləmir ki, Azərbaycan bu il müharibəyə başlaya bilər və Azərbaycan torpaqları azad olunmalıdır. Biz uzun müddət bu proseslərdə belə danışıqlar mövqəsində durmamalıyıq. Ona görə bu bir daha siqnaldır ki, Azərbaycan hərbi qüdrətini artırmaqla, yəni o investisiya xərcləri, o da təbii ki, texnikaların alınmasına və digər sahələrə yönəliləcək. Bundan əlavə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun 205,8%-i həmin sosial sahələrə, elmə, təhsilə, səhiyyə, sosial müdafiə və bir sıra təxirə salınmış layihələrə gedəcək. Biz təsnifata baxanda təbii ki, bunların hamısını görürük. Bunu görməmişdi, eləmək, görməmək o başqa bir problemdir. Ancaq yerə gəlmişkən, bayaqlar Milli Məclisdə də səsləndi, bəzən çıxış edənlər bizim həmkarlarımız da qeyd edir ki, büdcədə göstərilməlidir ki, ay bu qədər maaş artırırıq, falan edirik. Bu, heç bir dövlətin, heç bir ölkənin dövlət büdcəsində bu və ya digər formada belə rəqəmlər göstərilmir. Sadəcə olaraq, hökumətə manevr imkanı vermək üçün biz o sosial xərcləri artırır ümumi. Ancaq hesablanır, o dəqiq hesablanır ki, müdafiə sənayesində işləyənlərə nə qədər maaş artırmaq olar ki, bu qiyməti gəlsin uyğun olsun və yaxud inflyasiyaya uyğun olsun. O baxımdan mən güman edirəm ki, proqnozlaşdırılan, təbii ki, bizim də proqnozlarla bağlı iradlarımız var. 3%-li inflyasiya olmayacaq və təbii ki, bu 8% səndəvərində olmalıdır. Mən bunu keçən il demişəm. Ancaq bundan da yuxarı həddə biz insanlarımızın gəlirlərini kompensasiya etmək üçün mən güman edirəm ki, 10%-dən az olmamaq şərti ilə büdcə vasitəsilə maliyyələşən insanların təbii ki, maaşlarına və təqaüdlərinə artırma etməliyik.
Aha, Nazim
bunun üçün də hökumətə biz manevr imkanı veririk və o vəsaitləri ayırırıq.
Sosial xərclərə qayıdarıq. Rövşən bəy, siz istəyirsinizsə xəttdə qala bilərsiniz, amma biz sizi deyəsən çox saxladıq. Baxın.
Mən sadəcə əgər imkan varsa bir dəqiqə mən bir məsələ ilə bağlı imkan varsa. Sadəcə olaraq mən Nazim müəllimin dediyi ilə bağlı investisiya xərcləri nisbətinə bağlı onu demək istəyirəm ki, söhbət investisiya xərclərinin artımına tənqidi yanaşmaqdan getmir. Mən necə ki Nazim müəllim hesab edir ki, səhiyyə təhsil xərclərinin səmərəli xərclənməlidir. Biz eyni yanaşmanı investisiya xərclərinə də.
Mən sizdən 100% razıyam o baxımdan.
Yox, məsələ burasındadır ki, Nazim müəllim, biz nisbəti mən misal niyə çəkdim? Mən onun misalı ona görə çəkdim ki, dedim necə ola bilər ki, investisiya xərclərində beynəlxalq o səviyyə ölçü müqayisəyə ölçü gələn göstəricilərə hökumət can atır. Amma tutaq ki, təhsil səhiyyədə ona can atmır. İkincisi də ki, hökumət Azərbaycanda indiki hakimiyyət 17 ildir hakimiyyətdədir. Kim onların qarşısını alır ki, təhsil səhiyyə islahatları aparsınlar da bir tibbi sığorta sistemi tətbiq edə bilmirlər. Tibbi sığorta ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin yanında dövlət agentliyi də yaradıblar. Neçə ildir Dünya Bankından 100 milyonlarla dollar kredit alırlar təhsil səhiyyə üçün. Niyə islahat bu? Yəni biraz başqa söhbətin mövzusudur. Necə olur ki, Azərbaycanda Bakı hava limanı yolunun 1 kilometri 34 milyona başa gəlir. Halbuki bu beynəlxalq standartdan qat-qat çoxdur. Amma Azərbaycan müəllimin əmək haqqı beynəlxalq standarta uyğun gəlmir. Necə olur korrupsiya yönümlü xərclərdə beynəlxalq standartlar ölçülə tətbiq olunur. Amma tutaq ki, təhsil səhiyyə xərclərinə gələndə adam başına xərclər inkişaf eləməkdə olan ölkələr, o 3-cü dünya ölkələrini sayır. Yəni bunlar mübahisəli məsələlərdir və mən sizə açıq deyim ki, bizim bir üstünlüyümüz var ki, qeyri hökumət təşkilatları bu xüsusən büdcə təşkilatlarına. Biz çalışırıq həmişə argumentlə danışaq. Tutaq ki, mən deyəndə ki, büdcə qanunvericiliyində problemlər var, argumentimi gətirirəm. Deyirəm ki, Azərbaycanın büdcə qanunvericiliyində büdcə xərclərinin ixtisarı halında, büdcə baxılma halı var, büdcə artıqlığı halında yoxdur. Bu faktdır. Bu faktı kimsə polemikaya girirsə dana bilməz. Yaxud biz effektivlik məsələsi deyəndə deyirik ki, Azərbaycan hökumətinin bir sinif otağının tikdiyi qiyməti Amerika səfiri 6 dəfə ucuz tikir. Biz bu faktla sübut eləmişik. Və təhsil nazirində cavab o qədər gülünc olur. Deyir ki, birisi Amerika səfirinin tikdiyi məktəblərin hündürlüyü aşağıdır, pəncərələrinin sayı azdır. Yəni birisi belə gülünc arqumentlərlə açılı polemika girmək olmur. Amma indi biz mövqeyimizi deyirik ki, bu cür xərclər heç bir hesabatlıq yoxdur. Necə investisiya xərcləri? Mən demirəm ki, investisiya xərclərinin çox detallı olsun. Amma tutaq ki, investisiya xərclərinin bir strukturu verilməlidir ki, hökumət ildə hesabat verəndə bu xərclərin nə qədər hissəsi iqtisadi yönümdən əmək xərcləri olubdur, nə qədər hissəsi avadanlıq alınıbdır. Hökumət heç bir hesabat vermir. Abicə bir fotoğrafçı şirkət haqqında məlumat istəyirsən, deyir ki, biz onu verə bilmərik.
O baxımdan siz çox haqlısınız və
şəffaflığın tələb eləmir.
Yox, şəffaflığın artırılması ilə bağlı bizim əlimizdə
olması ilə bağlı.
Hə, və təbii ki, yoxlamaların aparılması ilə bağlı biz tələb edirik və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin əlində olan instrument Hesablama Palatasıdır. Və Hesablama Palatası sonuncu iclasda da Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində də biz belə razılığa gəldik ki, Kür-Araz daşqını ilə bağlı təbii ki, araşdırma aparılmalıdır. Hesablama Palatası Səhmdar Cəmiyyətinin, yəni əsas cavabdeh olan Melarasiya və Su Təsərrüfat Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətini yoxlamalıdır. İstənilən halda asfaltın da bir kilometrini analiz etmək lazımdır və müqayisəli şəkildə analiz etməyin mən tərəfdarıyam və hər halda kommunikasiyaların keçişi, köçürülməsi və digər sahələrə fərqli yanaşmanın tərəfdarıyam. Hər halda biz qanunla danışırıq, qanunvericilik baxımından satın alınanlar haqqında qanun var. Düzdür, informasiyanın verilməməsi əgər problemləri varsa, bu təbii ki, hüquqi dövlət olaraq biz bunu məhkəmə yolundan mən tövsiyə edərəm. Bu məhkəmə pisdir, yaxşıdır. Bundan söhbət getirir.
Və Hesablama Palatası necə işləyir?
Hesablama Palatasına biz o tapşırıqları veririk. O baxımdan mən də təklif eləmişəm ki, biz Hesablama Palatası haqqında qanuna dəyişiklik edək və hər bir deputatın tapşırıq vermək hüququnu qanunla tanıyaq. Çünki indiki durumda Hesablama Palatasına cənab prezidentdən, Milli Məclisin sədrindən və komitələrdən yazılı tapşırıq olduqda hər hansı bir idarə və təşkilatı, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının hər hansı bir investisiya layihəsini yoxlamaq imkanı qazanır və yaxud öz planlarına uyğun olaraq. O baxımdan mən qeyd etmişəm ki, biz Milli Məclisin deputatları olaraq bütün bölgələrdə də investisiya layihələri həyata keçirilir. Bizim də hüququmuz tanınsın və bu barədə qanun layihəsi hazırlayıb da vermişəm Hesablama Palatasına. Bu bizim İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə olunmalıdır. Mən güman edirəm ki, biz hadisələri qabaqlamamalıyıq. Təbii ki, hər bir xərclənən vəsaitə ciddi nəzarət var və bu nəzarətin nə dərəcədə yerinə çatması olması təbii ki, insanlardan asılıdır. Subyektiv amillərdən asılıdır. Mən güman edirəm ki, bu barədə kifayət qədər polemik aparmaq olar, ancaq mən 100% haqlıyam. Rövşən müəllim də haqlıdır ki, bu hər bir çəkilən vəsaitə, hər bir çəkilən xərclərə ciddi nəzarət olmalıdır, o cümlədən ictimai nəzarət.
Ciddi nəzarət yoxdur Münazim əm.
Mən güman edirəm ki, Hesablama Palatası bir azca o stereotipləri sındırmalıdır və o nəzəri fikirlərindən yox, daha çox praktik əməllərini biz şahid olmalıyıq. Bu baxımdan mən daha çox güman edirəm ki, icra hakimiyyəti orqanının başçısı, deyək, cənab prezident qeyd edirsə ki, biz artan xərcləri daha şəffaf xərcləməliyik və daha ciddi nəzarət eləməliyik, bundan böyük söz olmaz ki. Bu gəlib hər bir məmura bir tapşırıq vermək olmur ki, bu, sən get bu işi yoxla. Bunun öz funksiyaları var, konstitusiyanın müəyyən olunmuş, o cümlənin Hesablama Palatasında. O baxımdan mən güman etmirəm ki, əlavə bir tapşırığa, əlavə bir yazılı bir şeyə ehtiyac yoxdur. Nə Milli Məclisdən, nə cənab prezidentdən. O baxımdan Hesablama Palatası daha dinamik işləməlidir. Bunu gözləyir cəmiyyət. O cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də. Mən o baxımdan mən Rövşən müəllimə haqq qazandırdım.
Aydındır. Rövşən bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Rövşən Ağayev idi. Bu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini, iqtisadçı ekspert. Natiq Cəfərov da bizim studiyamızdadır. Buyurun, biz büdcəni əlavə dəyişikliklər məsələsi yaddan çıxdı. Bu kökləndi şəffaflıq, effektivlik məsələsinə. Buyurun, siz fikirlərinizi dəyişirik.
Bilirsiniz, Nazım müəllim çox düzgün məsələlərə toxunur ki, bu olunmalıdır, amma olunmur. Bunu olunmur səbəblərini, məsələn, prezident çıxış eləyəndə deyir ki, daha şəffaf olmalıdır xərclərə nəzarət. Kim prezidentin qarşısını kəsir ki, bunu daha şəffaf olmasını təmin etsin?
Gəlin, bu sual Nazım müəllimə soruşaq. Heç kim bunun qarşısında,
heç kim bunun qarşısını almır. Yaxı da Hesablama Palatası bugünəcən, mən bilən 6 ilə yaxındır da yoxlamalara, yox, büdcənin ayrılan vəsaitlərdən 6 ilə yaxın hesabatları təqdim eləyir Milli Məclisə. Əgər səhv eləyirəmsə düzəldin.
Yox, hər il Hesablama Palatası yaranan tarixdən Hesablama Palatası hər il hesabat verir və
məncə 6-cı il olacaq. Bu il, amma bir dəfə də olmayıb ki, Hesablama Palatasının verdiyi hesabat əsasında müəyyən bir cinayət işi açılsın. Olmayıb. Amma Pribaltika ölkələrində, məsələn, Hesablama Palatasının verdiyi hesabatlar əsasında onlarla cinayət işi açılıb. Gürcüstanın özündə 48 deyə 50-yə yaxın cinayət işi açılıb. Bunlar hamısı bu faktdır. Əgər məmur görsə ki, hər hansı bir Hesablama Palatası tərəfindən buna ciddi nəzarət olunacaq və bu cinayət işi ilə sonuçlanacaq, əlbəttə ki, əl ayağını yığışdırar. Bilirsiniz, bu işə birbaşa aidiyyatı olan və birbaşa məsuliyyət daşıyan insanların şikayət tonunda çıxışı, mən sözümü hörmətli deputatımıza demirəm, çünki o icra hakimiyyətinin nümayəndəsi deyil, o qanunverici hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Mən çox istəyərdim ki, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə polemikaya girim. Amma bir məsələlərdə məsuliyyəti olan insanların cəmiyyətə şikayət etməsini anlamsız qarşılayıram. Çünki sizin əlinizdədir bu. Bu prezidentin əlindədir, bu Milli Məclisin çox sərt mövqeyinin əlindədir, bu hökumətin əlindədir. Bu cəmiyyətə şikayət etmək ki, bu daha şəffaf olmalıdır. Biz deməliyik onu ki, daha şəffaf olmalıdır və siz də əməlinizlə, bizim səslərimizlə və bizim vergilərimizlə yaşayan hökumət kimi və bizim səslərimizlə hakimiyyətə gələn insanlar kimi buna cavab verməlisiniz ki, niyə bu yoxdur? Siz bir əksinə şikayət edəndə cəmiyyət bunu anlaşılıqsız qarşılayır. Bu bir. İkinci məsələ. Mən də razıyam. İnvestisiya layihələrdə olmalıdır. Azərbaycan gənc dövlətdir. Sovetdən qalma çox böyük problemlər var idi investisiya infrastruktur sahələrində. Amma söhbət bunların həyata keçirilmə mexanizmlərindən gedir. Heç kim demir ki, investisiya layihəsi olmasın ya az olsun. Bunun həyata keçirilmə mexanizmləri şəffaf olmalı. Milli Məclisin ixtiyarı olmalıdır, deputatların ixtiyarı olmalıdır ki, bir naziri çağırsınlar, necə deyirlər, o tatam üzərinə, bu Milli Məclisə çağırsınlar, desinlər, qardaş, sən niyə bu işlərdə bu qədər xərcləmirsən, bunu hara xərcləmirsən, niyə xərcləmirsən? Milli Məclisin bu səlahiyyəti yoxdur axı. Daha doğrusu qanuni yolla var, amma praktiki yoxdur.
Mən sizə bir şey deyim.
Praktiki şəraiti yoxdur.
Bizim yanaşma Natiq müəllim bizdən inciməsin. Biz doğrudan da belə bir, ola bilər ki, belə şeyləri çox sevirik. Ancaq qanun var qanunla da müəyyən olunan hesablama palatası var. Hesablama palatası da işləyir. Hər halda mən onun işinin daha çevik olmasının tərəfdarı olaraq deyirəm. Biz təqribən 5 ilə yaxındır Milli Məclisdə təmsil olunuruq və əvvəlki hesablama palatasına müqayisədə indiki hesablama palatası rəhbərlik dəyişdikdən sonra təbii ki, onların maddi resursları daha da inkişaf etdikdən sonra və hesablama palatasını xatirinizdə bir şey salım. Əvvəlki illərdə 3 vakant auditorun yeri də boş idi. Bizim müddətdə bu da təkmilləşdi. Hesabın palatasının Naxçıvandakı filialı açıldı. Hər halda mən güman edirəm. Yox, mən ona gəlirəm də. Bu yaxınlarda hesabın palatası hesabat verdikdə büdcəyə təqribən səhv etmirəmsə 40 milyona yaxın vəsaitin geridən bərpa olunmasını, Azəriqazda tenderlərin düzgün keçirilməməsini və offshore şirkətlərin araşdırılması bu tədbirləri qeyd etdi və neçə cinayət işi açılması üçün prokurorluğa müraciət etdiyinin də bir şahid olduq. Biz ola bilər ki, bunu biz afiş eləmirik, televiziya ekranlarından göstərmirik. Bu təbii ki, hakimiyyətin ola bilər ki, o bəzi ideoloqlarımızın deyək ki, fikir verməməsi. Çünki cəmaat daha televiziya ekranları, televiziyalar var axı, hamısı show proqramlarla məşğuldur. Belə məsələlər ola bilər yerə ayırmağa, onları reklam baxımından ancaq güman edirəm ki, bunları da ayırmaq lazımdır. Cəmiyyət ciddi informasiya malik olmalıdır. O baxımdan mən sizinlə razıyam. Ancaq özəl kanallardır, bunu vermirlər, verirlər və yaxud mən güman edirəm ki, hesabın palatası daha ciddi işləməlidir və bunun üçün əsaslar olmalıdır. Mən güman edirəm ki, mənim etdiyim təklif qəbul olunduqdan sonra daha fəal işləyən bir şahid olacaq. Çünki hər bir regiondan seçilmiş deputat elə hər hansı bir tapşırıq vermiş olsa, görürsün nə qədər iş olacaq. O baxımdan mən yoxlamaları bir də nə edirəm? Vergi mədəniyyətindən danışıldı. Bizdə hər halda korporativ idarə etmə mədəniyyəti yüksək səviyyədə deyil. Nə qədər mən çox qəribədir. İnsanlar nə qədər varlandıqca, nə qədər böyük şirkətlər böyüdükcə bir o qədər xəsisləşirlər. Bunların sosial məsuliyyəti azalır bu şirkətlərin. Və hər halda yeri gəlmişkən vergi inzibatçılığı baxımından mən müəyyən səbəblər var ki, bunun obyektiv səbəbləri də əvvəlki illərdə Sovet İttifaqı vaxtında heç kəs vergi ödəmirdi. Ümumi Sovet bir psixologiyası var idi. İndi bazar instrumentləri işləyir, artıq vergi ödəməlisən. İnsanların bir psixolojik durumu düzgün uyğunlaşmır. Niyə mən vergi ödəməliyəm? Bu mədəniyyətdir. Bu ölkənin sağlamlaşmasıdır. Bu büdcənin formalaşmasıdır. Ona görə mən qərib olsa da onu qeyd edim, nə qədər böyük holdinglər yaranırsa da, nə qədər onlar deyək ki, hansı məmura bağlanırsa, yeri gəlmişkən deyək və korrupsiya elementləri varsa, bir o qədər mədəniyyətləri aşağılanır. Aşağı düşür, belə vergi vermə mədəniyyəti. Ona görə
normal deyilmi? Yəni normaldır.
Əksinə olmalıdır. Normalda
məmura bağlananda
vergi vermə mədəniyyəti.
Vergi vermə mədəniyyətinə gedir.
Amma təbiidir ki, məmura bağlandıqca o vergi verməyəcək. Niyə deyirsiniz?
Yox, bizdə bir psixologiya formalaşıb ki, mən hansısa məmur olursam, deməli mənə müəyyən bir imtiyazlar olmalıdır. Axı, cənab prezident qeyd edir ki, biz o vəzifələr ona görə seçilmişik, ona görə irəli çəkilmişik ki, biz xalq üçün düşünək və xalqın təbii ki, tələblərinə uyğun addımlarımızı ataq. Bu məmurlar ciddi cəzalandırılmalıdır. Təbii ki, deyəcəyiz ki, yenə cəzalandırır.
Cəzalandırılmalıdır.
Hər şeyi biz, doğrudan da mənə çox qəribə gəlir. Hərə öz oturduğu yerdə, deyək ki, bunun prokuroru da, polisi də, digər hüquq mühafizə orqanları da, bəzən vətəndaş gedir, ərzə verir. Ərzəyə bir qazanc mənbəyi kimi baxırlar. Bu artıq mədəniyyət məsələsidir.
Bu sistem.
Bu həqiqətən bəzən bunu sistemə uyğunlaşdırır. Sistemdə bir dənə qanunvericilikdə heç bir problem görmürəm. Təbii ki, qanunu icra edən ayrı-ayrı şəxslərdir. Mən də dəvələrlə təklif eləmişəm ki, bu sistemdə çalışan dövlət strukturlarında insanlarla təmasda olan insanların, məmurların maaşları o qədər yüksək olmalıdır. O qədər təminatları yaxşı olmalıdır ki, onlar vətəndaşın əlinə baxmasınlar və özləri üçün bir vəzifəni, məmurluğu, icra hakimiyyəti orqanları və digər strukturlar gəlir, özləri üçün gəlir mənbəyinə çevrilməyə. Bu artıq əmin olun ona, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı qanun qəbul olundu. 2007-dən bəri bir dənə dövlət qulluğuna testsiz, imtahansız heç kəs qəbul oluna bilməz. Hər hansı bir məmur deyək ki, öz bir dağda yaşayan çobanını gətirib bir vəzifəyə qoya bilməz. Bunun hamısı, yenə deyirəm, biz bu iqtisadi sistemə girdikcə, liberallaşmanı apardıqca, bu gəlib öz yerini tutacaq. Aha. Qaldı ki, dövlət büdcəsindən biz əsas müzakirələr onu edirdik. Əmin olun ki, sosial siyasət ilk növbədə bizim prioritet istiqamətlərimizdir.
Aydındır. Nəzimə, burada suallar var. Vaxtımız çox az qalıb. Məhərrəm Şahverdi sizə yazır ki, yeni büdcədə sosial müavinətlərə və pensiyalara artım nəzərdə tutulur mu?
Tutulur. və qeyd edim, bayaq Milli Məclisə də mən bu fikri səsləndirdim. Biz təqribən 205.8 mən dedim. Elm, səhiyyə və digər sahələrə ayrılan vəsaitlərdir. Ondan əlavə sosial proqramlar var ki, müəyyən dövlət proqramlarıdır. Onun maliyyələşməsinə 99 milyon manat ayrılıb. Yəni bunu üstə
kimlər gözləsin ki, onların maaşı pensiyası artacaq?
Mən əminəm ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən strukturların əksəriyyətinin maaşları bu il artırılacaq.
Kiminki daha çox artacaq? Yəni adətən
daha çox ehtiyacı olanı. Mən güman edirəm, mən qeyd etdim ki, heç olmasa 10%, yəni inflyasiyaya uyğun olaraq 10% maaşlar real inflyasiyaya uyğun olaraq 10% artırılacaq.
Kimlərin
bunun üçün mən qeyd edim. Aha. Heç zaman dinləyicilərimiz də bunu bilsinlər. Heç bir ölkənin büdcəsində o rəqəmlər yazılmır ki, biz 30% artıb. Bu Milli Məclisin də səlahiyyətində deyil.
Kimin payına daha çox düşüb? Məsələn,
onu müvafiq icra hakimiyyət orqanları müəyyən edəcək.
Xanım, hələ burada bilinmir.
Hələ burada təbii ki, onu
ümumi
vəsait ayrılır. Ümumi vəsait də hesablanır. Səhiyyə də daha mı ehtiyac var? Deyək ki, kənd təsərrüfatında çalışanlara mı daha ehtiyac var? Baxmayaraq dövlət məmurlarından gedir, büdcədən, təkcə məmurlardan yox, məmur biraz insanlara daha çox biraz negativ əsaslar yaranır. Assosiasiyalar yaranır. Məmurdan getmir söhbət. Burada müəllimlərdən gedir, burada həkimlərdən gedir. Təbii ki, bunun bir qismi islahat yolunda. Mən bu qədər universitetlərin olmasının tərəfdarı deyiləm. Aha. Mən bu qədər 10 minlərlə məzunun olmasının tərəfdarı deyiləm.
Nazimə,
mən onun tərəfdarıyam ki, savadlı insanlar daha çox olsun. Diplom dalından gedənlər yox, savad dalı. Bunun da mexanizmini dəyişdirilməlidir. Bayaq dedim, dövlət sifarişləri, vətəndaşa, abituriyentə seçim imkanı vermək, yəni yüksək bal toplayıbsa institutu özü seçməlidir. Yəni burada təhsil deyək komissiyası bu işdə iştirak etməməlidir. Bunların hamısı Sovetdən qalmış sistemlər, o cümlədən maliyyə sisteminin dəyişdirilməsi. Bunun hamısını biz təklif edirik və zaman-zaman bunlar həyata keçir.
Yaşar yazır, bizə Nazim müəllim söhbət mahiyyətdən gedir. Bu düzəlişlər hansı şəkildə və nə vaxt göndərilməsindən asılı olmadan, nöqtə virgülünə toxunmadan qəbul olunmayacaqdımı məgər? Milli Məclisin həddi nədir ki, nəyə isə dəyişsin? Belə çıxır ki, bütün günahlar hesablama palatasındadır. Bütün günahlar hesablama palatasındadırmı?
Yox, güman edirəm ki, virgülü də dəyişdiririk, biz nöqtəni də dəyişdiririk, bundan da çox. Mən bayaq qeyd etdim. İşçi qrupu səviyyəsi bizə komitəyə hələ müzakirəyə çıxarılmamış, bizlə razılaşdırılır və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsi olaraq mən onun üzvüyəm və biz müəyyən proqnoz göstəricilərini də və parametrləri dəyişdirmək ixtiyarımız var və bunu təbii ki qanunvericilik təsəbbüsü subyektinə çıxırlar, bizim verdiyimiz təklifləri də dəyərləndirirlər, ondan sonra gəlir.
Prezident var mı Nazim Bey?
Dəfələrlə. İnandırım, mənim elə şəxsimdə neçə dəfə biz bu məsələləri qaldırmışıq və müzakirələr dayanıb, razılaşdırılıb, sonra gəlib. Yəni, burada argumentlərlə danışmaq lazımdır. Mən deyərim, mən deyək ki, Milli Məclisin deputatı çox populist çıxış eləyə bilər, deyər ki, gəlin, bu il 40% maaşları artıraq. İnsanların gözünün qabağında mən olaram qəhrəman. Ayş, bu deputat görün, nə təklif edir? Ancaq bunun o imkanlar var mı onu artırmağa? Mən təklif edirəm, həmişə bunu təklif etmişəm. İndi forumda yəqin nəsə yazacaqlar bizim ünvanımıza, onlara ünvanlayaraq deyirəm. Mən həmişə təklif etdiyimi iqtisadi əsaslandırıb və islahat yolundan təklif edirəm ki, biz müəllimlərin maaşını da qaldırmaq imkanımız var. Ancaq biz adam başına maliyyələşməyə keçsək bunu qaldıra bilərik. Biz ali məktəb müəllimlərinin də maaşını kifayət qədər
qaldır. Nə qədər gözləsin Nazim əmi?
Yox, müəllim gözləmir. Müəllim niyə gözləsin?
Bunu
bu vəzifədə olan insanlar, nazirlər kabineti, nazirlər öz sahələrində bu islahatları tezləşdirməlidirlər. Yəni bunun üçün təbii ki, təkcə məmur yerini saxlamaq yox, təkcə 17-dən getmir. 17 il siz sözü danışanda siyasi hakimiyyətdən danışırsınız.
Ancaq onlar cavabdır. Nazım müəllim. Siyasi siz yəni yürütməni aparan, icra hakimiyyətini aparan siyasi bir partiya hakimdir 17 ildə. Onlar cavabdır. Mən sizə bir dənə siz faktlarla danışmağı sevirsiniz, rəqəmləri çox sevirsiniz. Bakı şəhər Səhiyyə şöbəsində qeydiyyatdan keçmiş həkimlərin sayı 9270 nəfərdir. Hı-hı. Onların maaşını 5 dəfə artırmaq üçün 5 dəfə artır. 24 milyon manat pul lazımdır. 3 dənə keçidin pulu. Niyə artırılmır? Çünki onların onun da hansında sistem problemləridir. Çünki
indi ona görə sistem indi qulaq asın. Səhiyyə sistemində bir ştata 4 nəfər götürüblər vaxtında zamanında.
Yarım ştat
adin 1.25 ştatınla da götürürlər. Bu sosial məsələdə artıq. Bu insan deyir ki, bax belə, biz o strukturu dəyişirik ki, bu islahatlar aparılır ki, həkim kifayət qədər yüksək maaş alsın. Ancaq bunu hansı yolla elə edək? Deyək ki, tibbi sığortadır. O bir-birini təkrar edən xəstəxanalar çarpaylar hesabı bunu ləğv olunmalıdır və bu sistem dəyişdirilməlidir. Yəni biz bazar instrumentləri vətəndaş özəl şirkətdə işləyənin hesabına niyə dövlət əziyyət çəkməlidir?
Amma və yaxud prezident deyib ki, bazar iqtisadiyyatına keçid başa çatdı. Bəs bu işlər niyə başa çatmır?
Keçid dövrü.
Keçid dövrü başa çatdı. Mən islahatlar nə qədər bizim ölkəmiz olduqca bir o qədər islahatlar da olacaq. Amma təbii ki, səhiyyə islahatları bu gün Amerikada da baş verir də görürsüz nə qədər problemlə gəlir.
Ona görə
mən güman edirəm ki, təbii ki, ilk növbədə təhsildə adam başına maliyyələşməyə keçirmək üçün biz mexanizmləri düşünüb təbii ki bu islahatları aparmalıyıq. Səhiyyədə də onun kimi biz artıq addımlarımız var. Bu məsələlər birdən-birə həll edilməsi təbii ki nə cəmiyyətə baş ucalığı gətirir, niyə həkim vətəndaşın cibinə baxmalıdır, əlinə baxmalıdır və yaxud müəllim, niyə mənim uşağım gedir orta məktəbə, musiqi məktəbinə, yeri gəlmişkən onu deyim, mən əlavə müəllim tutmalıyam, onun maaş verməliyim. O baxımdan mən dövlətimizin apardığı siyasəti təbii ki, sosial yönümlü hesab edirəm və investisiya layihələrinin daha da çoxalmasını, vətəndaşın hüquqlarının qorunması istiqamətində addımlarını daha da dəyərləndirir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız burada bitdi. Çox sağ olun. Nazim Məmmədov idi, deputat, Milli Məclisin